Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta je političko nasljeđe Zorana Đinđića, 20 godina nakon njegovog ubistva. Sagovornici su Mijat Lakićević, autor knjige Zoran Đinđić, prosvetitelj, i Pavle Grbović, predsjednik pokreta Slobodnih građana. Bilo je reči o tome da li je Đinđićevo ubistvo promijenilo tok istorije Srbije, da li ga je odluka o izručenju Slobodana Miloševića Haškom tribunalu koštala života, da li danas dobar deo Srbije ne može da mu oprosti što je Miloševića poslao u Hag, ko su bili njegovi najveći neprijatelji koji su vodili prljavu kampanju protiv njega, ko je stajao iza rečenice "Ako Đinđić preživi, Srbija neće", koju je napisao tadašnji poznati novinar, i da li je sve to stvorilo atmosferu u kojoj je bilo moguće njegovo ubistvo. Razgovaralo se i o tome kakav je odnos Aleksandra Vučića prema Zoranu Đinđiću, kako bi se Đinđić ponašao u današnjoj geopolitičkoj situaciji, da li bi oklevao da uvede sankcije Rusiji, da li je u srpskoj tradiciji da ubija reformatore i da li to potvrđuje i Đinđićeva sudbina. Ima li danas u Srbiji tragova Đinđićevog političkog nasljeđa, kao i o tome da li bi Srbija danas bila članica Evropske unije da Đinđić nije ubijen. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o političkom nasljeđu bivšeg premijera Srbije Zorana Đinđića povodom 20. godišnjice njegovog ubistva. Naši sagovornici su Mijat Lakićević, autor knjige Zoran Đinđić, prosvetitelj, i Pavle Grbović, predsjednik stranke Pokret slobodnih građana. Gospodine Lakićeviću, da li je Đinđićevo ubistvo promijenilo tok istorije Srbije? Da li bi Srbija danas bila demokratskija, modernija i prosperitetnija zemlja da Đinđić nije ubijen? Možda bi bila i članica Evropske unije.
Meni se čini da nema sumnje da bi put Srbije bio potpuno drugačiji od ovog kome smo svedoci u posljednjih 20 godina od kako je premijer Zoran Đinđić ubijen. I njegovi neprijatelji, kada su mu iznosili zamerke, kada su ga proglašavali za diktatora, govorili su da bi on takav kakav je rešio problem Kosova, doneo novi ustav, uveo Srbiju u Evropsku uniju do 2010. godine. Ja ne mogu da kažem da li bi se sve to baš tako desilo, ali kada pogledamo Srbiju danas, kakva je ona danas društvo, kakva je država, mislim da bi sa čovekom takvog kapaciteta, takvog obrazovanja, takvog demokratskog digniteta, Srbija zaista bila potpuno drugačija zemlja i verujem da bi danas bila u Evropskoj uniji.
Gospodine Grboviću, mislite li vi da je Đinđićevo ubistvo promenilo tok istorije Srbije?
Nažalost, apsolutno jeste. Svi se veoma dobro sećamo njegove izjave. Ja više kroz neke video snimke koje sam gledao, jer sam dosta mlađa generacija, kada je rekao, ako neko misli da ubistvom ili sklanjanjem jednog čoveka može da zaustavi ovaj sistem, da se vara. Nažalost, kogod da je stajao politički iza tog ubistva, nije se prevario. Zaista taj sistem jeste prekinut i zaista se obistinulo još nešto iz njegove izjave, a to je da ukoliko se ta šansa da se Srbija demokratizuje, evropeizuje, civilizuje, da ukoliko se ona propusti, da ćemo onda doći u jednu komičnu situaciju gde će opet neki ljudi za 10 godina pričati kako će oni da sve to urade u Srbiji. To oni ljudi koji su u suštini najjači protivnici te evropske demokratske Srbije. Tako da mnogo toga se zaista obistinulo i tačno je da je ubistvom Zorana Đinđića privremeno, a donekli permanentno stavljena tačka na šansu Srbije da zaista uhvati korak sa svetom, i sada ponovo kaskamo i otprilike to naše kaskanje iz godine u godinu se povećava i mi smo danas mnogo dalje Evropi i svetu i svim onim strukturama koje navodno deklarativno želimo da se integrišemo nego što smo bili pre 20 godina.
Gospodine Lakićeviću, koji je bio Đinđićev najznačajniji i najrizičniji potez? Da li je to bilo izručenje Miloševića Haškom tribunalu? Da li ga je to koštalo života?
To je sigurno jedan od činilaca koji su napravili definitivnu vododelnicu između Đinđića i preostalog dela političke Srbije. Tu čak mislim i na one koji su do 5. oktobra bili makar formalno u savezništvu sa njim, mislim na Vojislava Koštunicu, pre svega i Demokratsku stranku Srbije. taj čin, taj Đinđićev postupak je bio osuđen, on je tako reći anatemisan od vladike Amfilohija, čak je pozivano na osvetu, to se ne smije se zaboraviti, preko toga se ne smije olako prelaziti, preko tih reči koje su izgovorene posle izručenja Miloševića, Koštunice ga je optužio za državni udar, tu se radilo o biti ili ne biti. Ja mislim da su konzervativne, reakcionarne snage u Srbiji, klero, nacionalističke, dobro videle s kim imaju posla i bolje su, rekao bih, nego Đinđićevi prijatelji i oni koji su ga podržavali, videli kuda i kamo vodi Zoran Đinđić svojom politikom, a vodio je u Evropu. Od tog trenutka ja mislim da su oni namerili da to po svaku cenu spreče i samo su tražili pogodan trenutak i radili su na tome da se taj trenutak napravi. I na kraju su u tome uspeli.
Gospodine Grboviću, mislite li vi da je izručenje Miloševića Haškom tribunalu bio najvažniji i najrizičniji Đinđićev potez?
Verovatno da, ali postoji jedna druga tragedija u svemu tome, to je da se obrasci ponašanja iz tog vremena i evo sada 20 godina kasnije apsolutno nisu promenili i da sve ono što je danas barijera i što predstavlja otpor toj demokratizaciji Srbije ima svoje korene i u tom periodu i u godinama pre toga. Očigledno je da postoji strastvena želja političkih struktura koje su 90-ih harale Srbijom i prostorima bivše Jugoslavije, upravo one političke strukture koje su nastale na bazi ekstremnog velikosrpskog nacionalizma, da na svaki mogući način tu demokratizaciju spreče, jer bi ta demokratizacija za njih u stvari značila apsolutni politički poraz. I svaki njihov korak je bio usmeren u pravcu toga da se po svaku cenu i na svaki mogući način da se očuva nasleđe, političko nasleđe najgore decenije u istoriji srpskog naroda, govorimo o politici 90. godina. I videlo se da značajan deo ljudi nisu smatrali da Miloševićeva politika bila loša, da je ona bila katastrofalna, da je bila dubinski štetna, već da su postali i oni ljudi koji su Miloševiću zamerali što nije bio dovoljno efikasan u toj katastrofi koju je sprovodio i da je Srbija mogla brže, jače i bolje da sprovodi tu katastrofalnu politiku.
Gospodine Lakićeviću, da li je Đinđić bio sušta suprotnost današnjim populističkim političarima? On se nije udvarao narodu. Govorio mu je neprijatne istine. Nije se građanima obraćao jezikom nacionalnih mitova i stereotipa. Da li zbog toga za života nije bio previše popularan? U tom pogledu on me podsjeća na bivšeg češkog predsjednika Havela. I on je narodu govorio neprijatne istine za razliku od njegovih naslednika populista.
Zoran Đinđić i tadašnja vlada Srbije našli su se u jednom zaista nezahvalnom trenutku. Posle 10 godina razaranja zemlje, ratova, posle ekonomskog propadanja, trebalo je zemlju iz temelja izmeniti, a ljudi su očekivali da najzad, pošto su svrgli Miloševića, da im bude bolje. I hteli su da to bude odmah. Već posle nekoliko meseci, dakle nije prošlo ni 100 dana kako je Đinđićeva vlada preuzela mandat da vodi zemlju, izbili su radnički štrajkovi. Radnici su odmah tražili mnogo veće plate. Nisu razumeli i nisu hteli da razumeju kako je zemlja u teškoj situaciji. Problem je bio da se napredak mogao da se izvede samo velikim reformama, dubokim reformama. To su sve bile nepopularne mere koje je Zoran Đinđić i koje njegova vlada morala da počne da sprovodi. To je bilo nepopularno, tako da je zaista problem bio što su otpori reformama bili veliki u građanstvu, u narodu, a s druge strane i u političkoj eliti, opet apostrofiram Vojislava Koštunicu, Demokratsku stranku Srbije, i tu su otpori bili veliki, tako da je zaista Đinđićeva vlada bila u izuzetno teškoj situaciji, napadana, tako reći, sa svih strana.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je ubistvo bivšeg premijera Zorana Đinđića pre 20 godina promenilo tok istorije Srbije. Sagovornici su Pavle Grbović, predsjednik pokreta Slobodnih građana, i Mijat Lakićević, autor knjige Zoran Đinđić prosvetitelj. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grboviću, mislite li vi da je Đinđića koštalo popularnosti to što je on ljudima govorio istinu i što im je stvari rekao da moraju da se sprovedu nepopularne reforme.
Sasvim sigurno da jeste. Međutim, postoji jedna velika razlika između popularnosti i poštovanja. Zoran Đinđić nije imao toliko veliku popularnost zbog stvari koje je govorio, ali je to se videlo kasnije, poštovanje njegovog lika i dela je bilo drastično veće. I vidjet ćemo recimo sada u primjeru aktualnog predsjednika Srbije kada više ne bude bio na vlasti, kada ne bude bio u poziciji moći, koliko će to poštovanje zaista i biti. U ovim danima će biti serija političkih tribina, snimanje dokumentaraca, različitih emisija o Zoranu Đinđiću gde će ljudi koji su mu bili bliski, ljudi koji mu nisu bili bliski da govore o njemu, da pokušavaju da se njim poistovećuju i čini mi se da smo sa te strane generalno kao društvo pomalo prešli granicu dobrog ukusa i da sada polako ulazimo u fazu jedne patetično ostavinske rasprave nedostojnih naslednika gde sve veći broj ljudi pokušava da se identifikuje sa Zoranom Đinđićem, a da pritom ne posjeduje ni jednu njegovih temeljnih političkih osobina kao što su hrabrost, vizionarstvo i politička pragmatičnost. Čini mi se da je na delu jedna svojevrsna idealizacija njegovog lika i dela stvaranja od njega mita, idola, svega onoga što je u suštini u suprotnosti sa njegovom političkom filozofijom. Mi danas političara kalibra Zorana Đinđića na političkoj sceni ne samo Srbije, nego uopšte regiona nemamo. Pre nekoliko godina sam slušao od nekih ljudi čiji mišljenje uvažavam da su čak i Aleksandra Vučića poredili sa Zoranom Đinđićem i mislim da se sada baš u ovim danima i ovim nedeljama pokazuje koliko je to poređenje bilo neumesno i koliko mu zaista nije bilo mesta.
Gospodine,
ako dozvolite nešto ovoga o čemu je govorio Pavle oko mitologizacije i idealizacije Zorana Đinđića, tu bih se delimično složio. Ono što meni možda više smeta to je što se mi Zorana Đinđića sećamo onako kampanjski, ali filozofija, politička filozofija Zorana Đinđića ne živi u Srbiji, gotovo da nema naslednika, vrlo su retki izuzeci. Rekao bih čak da nismo ni svesni veličine Zorana Đinđića. Čak bih rekao da nam je taj mit na neki način ni potreban. Od koga ćemo da pravimo mit ako od Zorana Đinđića nećemo?
Gospodine Grboviću, kakav je Vučićev odnos prema Đinđiću?
Pa mislim da je to teško da se definiše. Njegov lični odnos prema Đinđiću nije zahvalno komentarisati. Postoji naravno ona legenda o tome da se on napio u noći kada je, to jest onog dana kada je Zoran Đinđić ubijen, ja ne znam da li je to istina i prosto ne želim da time manipulišem, ali ono što je činjenica jeste da su oni dosta dugo zajedno obitavali na političkoj sceni i da je Aleksandar Vučić imao sasvim dovoljno prilika i godina javnih nastupa da iskaže kako takvo poštovanje prema Zoranovom liku i delu, što on to naravno nikada nije učinio. Ono što je činjenica jeste da njemu ta poređenja za koje i dalje smatram da su potpuno neumesne i neprikladne prijaju i da on ta poređenja u stvari pokušava nekako da opravda.
Mislite poređenja njega i Đinđića?
Poređenja njega i Đinđića, a naročito patetično deluje kada se poziva na to da je to on spreman da donese neke velike i hrabre odluke, a znamo kako su prolazili i kako prolaze oni koji te odluke donose. Naravno, aludira upravo na to što se desilo 2003. godine. Ja se zaista nadam da se Aleksandru Vučiću to neće desiti, nego razlika u tome što on ne može da se poredi sa Zoranom Đinđićem, jer on te krupne političke odluke ne donosi i nema hrabrosti niti kapaciteta da ih donese. Sad ulazimo u analizu njegove psihološke strukture ličnosti, nije baš najbolje ni vreme ni mesto, ali je činjenica da on pokušava da se poredi ne samo sa njim, nego i sa nekim drugim velikanima u našoj istoriji. Pa tako recimo osim sa Zoranom Đinđićem, on se veoma često poredi sa Titom po kilometrima izgrađenih autoputeva, čak i ovi video spotove i materijale u kampanji koji imaju aluziju na to kako eto, posle 35 godina se pojavio lider takvog kalibra. Tako da da, apsolutno postoji namera sa njegove strane da se poredi sa bilo kim koji u istoriji ostavlja neki trag, jer jedino što njega zanima jeste i to kako će njega istorija pamtiti, ali mislim da za razliku od svih prethodno nabrojenih predsjednika, istorija Aleksandra Vučića neće pamtiti nikoga.
Gospodine Lakićeviću, po vama kakav je Vučićev odnos prema Đinđiću?
On je pokušao se predstavi kao baštinik nekih demokratskih tradicija, pa je podigao pomenik Borislavu Pekiću, raspisani konkursi, trebalo da se napravi i spomenik Zoranu Đinđiću, ali to nije urađeno, nije realizovano, ako se ne varam. Ja ne znam da taj spomenik postoji, iskreno rečeno. Međutim, ti njegovi pokušaji, on ih je sam devalvirao, jer kako je duže bivao na vlasti, se više uviđalo da su te paralele veštačke, da su neprimerene i da prosto to ne pije vodu. I imam utisak da je i on sam od tih poređenja odustao.
Gospodine Grbaviću, da je Đinđić danas premijer, da li bi on uveo sankcije Rusiji ili bi kao Vučić kalkulisao, otezao i čekao da se promeni geopolitička situacija pa da izbegne uvođenje sankcija?
Mislim da uopšte ne bismo ne mogli danas da raspravljamo o toj temi, ne samo zbog njegove političke odluke, već zato što bi to postojala kao formalna politička obaveza za svaku članicu Evropske unije. Ja sam duboko ubeđen da bi Srbija poodavno bila u Evropskoj uniji da je Zoran Đinđić živ. Ne samo da je Zoran Đinđić živ kao ličnost, već da je postojao kontinuitet politike koju je Zoran Đinđić zasadio nakon 5. oktobarskih promjena. Druga stvar, mislim da bi došla do izražaja i njegova i hrabrost i vizionarstvo i pragmatičnost. A treća stvar koja je možda čak i ključna jeste što društveni otpor takvim odlukama i društveni odgovor na te krize i na agresiju koju Rusija sprovodi nad Ukrajinom da bi bio potpuno drugačiji. Prosto ne verujem da bismo ikada više došli u situaciju da nam društvo bude u toj meri zatrvano i potpuno sam siguran da sistem ne bi radio na kontinuiranom zaglupljivanju javnosti, već bi radio na nekakvom zalivanju demokratske javnosti, na njenom jačanju, da bi naša organska reakcija nas kao društva bila dramatično drugačija u odnosu na to kako je danas. Tako da mislim da bi situacija bila potpuno neuporedivo.
Gospodine Lakićević, mislite li da bi Đinđić, da je danas premijer, uveo sankcije Rusiji? Bez obzira na raspoloženje javnosti, evo znamo da je skoro 80% ljudi u Srbiji protiv toga.
To sam rekao i na početku ovog razgovora. Uveren sam da bi u ovom trenutku Srbija bila članica Evropske unije, društveno i politički, medijski, bitno drugačija zemlja, demokratska zemlja, zemlja u kojoj vladaju političke slobode i svaka druga vrsta slobode, ne bi se uopšte takvo pitanje postavljalo. S druge strane, on je kao političar zaista pokazivao volju i nameru da probleme koji se pod njim postavljaju da reši. On je i u svojim političkim delima, pa čak i u svojim filozofskim delima, on je govorio da je za njega najvažnija stvar rešavanje problema i da je on u politiku ušao da bi probleme rešavao. Što je najvažnije, on nije čekao, nije odlagao njegove rešavanje. Znate, svi se sjećate onoj metafore o žabama, kad kaže ako treba da progutate više žaba, prvo progutajte najveću. Dakle, to je prosto bila njegova politička filozofija i svi ti problemi sa kojima se danas Srbija suočava, uveren sam, bili bi davno rešeni da je Zoran Đinđić ostao živ i da je njegova politika ostala živa.
Gospodine Grboviću, književnik Dragan Velikić kaže da je u srpskoj tradiciji da ubijaju reformatore. Da li to potvrđuje i sudbina Zorana Đinđića?
U principu da, ljudi generalno na promene gledaju se nepoverenjem. Otpor tom procesu koji je Zoran Đinđić započeo sa nekim svojim saradnicima je očigledno bio toliko veliki, toliko jak i toliko beskrupulozan da su na kraju pribegli i onome što se smatralo i mislilo verovatno da je u tom trenutku prevaziđeno i politički i civilizacijski, a to je fizička likvidacija neistomišljenika. I samo bih dodao jednu rečenicu na ovo što je Mijat malo pre govorio. Mi ne bismo danas živali u državi i da je Zoran Đinđić živ koja je savršena, ne bismo živali u Švajcarskoj, to je sasvim sigurno. I živali bismo u državi koja ima probleme. Možda bi neki problemi koji danas postoje postojali i u tom društvu, ali bismo živjeli u jednom sistemu koji je navikao da rešava probleme. Živjeli bismo u jednom društvu koji je uspostavilo mehanizam za demokratsko rešavanje problema, a ne u društvu koje je firmisalo guranje problema po tepih dok se ti problemi toliko ne nagomilaju da nas sve ostale zatrpaju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je ubistvo bivšeg premijera Zorana Đinđića pre 20 godina promenilo tok istorije Srbije. Sagovornici su Mijat Lakićević, autor knjige Zoran Đinđić prosvetitelj, i Pavle Grbović, predsjednik pokreta Slobodnih građana. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lakićeviću, slažete li se vi sa ovom tvrdnjom da je u srpskoj tradiciji da ubijaju reformatore i da li Đinđićeva sudbina to potvrđuje?
Na neki način, naravno da, zaista je u istoriji Srbije bilo puno slučajeva da su reformatori osujećivani na najgori način njihovim ubistvom. Pričemu ja bih dodao da ti reformatori koji su ubijani, da su oni zapravo bili prozapadno orijentisani. To su bile reforme i ti ljudi koji su Srbije vodile ka Evropi, ka evropskom sistemu vrednosti. Jedan od elemenata tog sistema vrednosti je delovanje institucija. I Zoran Đinđić je na tome insistirao, na delovanju institucija. Njemu se često, kada se govori o njegovom pragmatizmu, insinuira se da on nije poštovao institucije. Naprotiv, Đinđić je bio jako svestan značaja institucija.
Pa čak su mu govorili da uvodi diktaturu.
Stvar je bila obrnuta. Oni su pokušavali da institucije diskreditaju, da ih zloupotrebe protiv nacionalnih interesa i protiv reformi, naročito protiv onih poteza koji su Srbiju vodili ka zapadu. Koštunica se računa kao neko ko se zalagao za legalizam i za funkcionisanje institucija, a zapravo on je obstruirao donošenje zakona. On je se borio protiv legalizma. Recimo, jedan od pokazatelja je da one čuvene 24 privatizacije koje je Savez za borbu protiv korupcije označio kao nezakonite, 22 su izvršene za vreme Koštunice. On je uspeo uz zaista jednu neverovatnu propagandu da sebe i svoju vladavinu prikaže u potpuno drugačijem svetu. Dakle, Đinđić je bio za institucije i za njihovo delovanje, pri čemu je on govorio da bi institucije funkcionisale, nije dovoljno da one postoje samo na papiru, da postoje u ustavu i zakonima, nego je potrebno da se stvori društvena klima u kojoj će one moći zaista da rade.
Gospodine Grboviću, imam utisak da je današnja Srbija podeljena oko Đinđića. Manji deo gleda njega kao reformatora koji je hteo da modernizuje Srbiju, idealizuje ga, dok drugi, mnogo veći deo ne može da mu oprosti što je Miloševića izručio Haškom tribunalu. Delite li to mišljenje?
Činjenica da jeste javnost dosta podeljena i da je danas podeljenija nego što je recimo bilo pre 10 ili 15 godina. Mislim da je taj društveni rascep koji je nastupio i taj jaz koji je iz godine u godinu sve dublji, sve jači, sve izraženiji, da je on svakako potpomognut rehabilitacijom ne samo personalno Vučića, Dačića i te političke klike, koliko je rehabilitacijom jedne političke misli, političke ideologije koju je kreirala onaj ambijent koji je doveo ceo naš region, a Srbiju pogotovo, do jednog ambisa. I da samim tim ne treba da nas čudi što je to tako. Više pitanje za nas i za razmišljanje i za odgovor kako je moguće da smo bez nekog većeg otpora došli ponovo u situaciju da ti ljudi budu politički na svaki drugi način rehabilitovani i kako smo došli u situaciju da sada recimo jedna narodna poslanica iz Srpske napredne stranke koja je bila poslanica radikala kaže vi ste pokušali da lustrirate nas radikale i socijaliste i u tome niste uspeli, mi smo se vratili na vlast, a narod je vas lustrirao. Dakle, došli smo u fazu kada oni više ne moraju ni da se pretvaraju da su nadmoćni i da su bahati i da su za nas predvideli perspektivu političke izolacije i margine i deponije, već u punoj meri, bez ikakvog obzira, veličaju onu politiku za koju smo mislili da je poražena i da smo je se spasili.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da u današnjoj Srbiji veći deo ne može da oprosti Đinđiću što je Miloševića izručio Haškom tribunalu?
Ja nisam siguran kako u tom pogledu stvari stoje, ono što se kaže u narodu. Nisam siguran da građani to zameraju Zoranu Đinđiću. Ali ono što mi se čini verovatnim to je da veći deo političke i intelektualite to osuđuje, ali to je opet posljedica činjenice da je ta elita u velikoj meri statistička, da je ona proizvod države, da je tesno povezana sa državom i sa vlašću, i poslušna je, to je poslušnička elita koja zapravo samo prati ono što je vladajuća ideologija. Đinđić kada je uradio to što je uradio 28. juna 2001. godine, mislim recimo da je tada čak i za sebe imao većinu naroda, jer su ljudi, prosto je njima bilo Miloševića dosta i nisu želeli da budu taoci njegovi. Hteli su drugačije društvo. Ono što se desilo, to je problem sa elitom koja je, čak i ova iz Demokratske stranke, zauzela negativan odnos prema Đinđiću. Znate, recimo kada je 2005. godine, kada je promovisena knjiga Etika odgovornosti koju je priredila Latinka Perović od 15-20 vrlo viđenih intelektualaca kao njihova autora, od rukovodstva Demokratske stranke nije došao niko.
Kažem... Znači, dve godine nakon ubistva Đinđićevog, na promociju njegove knjige nije niko došao od rukovodstva Demokratske stranke.
Niko, samo je došao Desimir Tošić koji nije bio neki rukovodilac. Ta propaganda, ta Đinđićeva kriminalizacija, to fabrikovanje afera iza kojih je stavio Vojislav Koštunica sa Aleksandrom Tijanićem. Vi znate onu zlokobnu, sramnu rečenicu, ako Đinđić preživi, Srbija neće.
To je Tijanić napisao.
Da, Tijanićeva rečenica. To nije bila samo metafora, ali to pokazuje potpuni raskol, nerazumevanje istorijskog trenutka u kome se tada nalazila Srbija. To je vladalo u srpskoj intelektualnoj i političkoj eliti. To je bila većina tada. Ta ideologija, ta politika, ona se nastavila kroz Koštuničinu vladavinu. Posle je to preuzeo Vučić i dalje usavršio. Tako da mi imamo ovu situaciju u kojoj se nalazimo danas. Da je javno mnjenje koje je početkom 2000-ih bilo većinski za Evropsku uniju, danas je manji deo javnog mnjenja za Evropsku uniju. To je danak dvodecenijskoj anti-evropskoj, anti-zapadnoj i anti-đinđićevskoj, u suštini anti-đinđićevskoj, čak i kada se on ne pominje, propagandi.
I na kraju, gospodine Grboviću, ima li danas u srpskoj politici tragova Đinđićevog nasleđa ili ćemo morati čekati neke buduće generacije?
Svi mi koji se aktivno politikom bavimo, pogotovo ukoliko dolazimo sa tog proevropskog spektra, se trudimo da iz njegove politike, iz njegovog dela puno toga naučimo, ali koliko bismo govorili o nekome ko bi bio dostojan da bude poređen uopće sa njim ili da se stavi u istu ravan, za to je potrebno, osim svih onih lepih stvari koje se za Zorana vezuju, a tiče se načina njegove komunikacije, govora, inteligencije, elokvencije, vizije, da se pokažu i oni drugi segmenti njegove ličnosti, njegovog političkog bića, a koji se tiču pre svega političke hrabrosti. A da li će neko uspeti taj izazov da prevaziđe, da li će neko uspeti da se popne na toj nekoj političkoj lestvici do tih visina, to ćemo prosto videti u vremenu koje dolazi, koje je dovoljno izazovno da će pokazati da li postoji neko koje ima dovoljno kapaciteta zaista da ispliva, ili ćemo nastaviti u ovu čamotinju koju se dan danas nalazi.
Gospodine Lakićeviću, evo da i vas upitam, ima li danas tragova Đinđićevog političkog nasleđa u Srbiji?
Tragova ima, ali posle 20 godina to je malo. Trebalo bi da bude mnogo više. Ovo što je Pavle govorio, to je nešto što je na Đinđićevom tragu. Postoji i ovaj građanski demokratski forum i Zoran Vuletić. Verovatno postoji sad još nekoliko tih mlađih političara proevropske orijentacije koji su na tom tragu, ali oni su tek na početku svoje političke karijere i oni su tek pred krupnim izazovima i tek je pred njima da se dokažu i da pokažu da li su zaista naslednici Zorana Đinđića. Naravno, ne bukvalno, ali prosto neko ko može da baštini tu ideju i to razumevanje Evrope i Srbije kako je on imao, naravno prilagođeno bitno novim okolnostima i ovom vremenu u kome se danas nalazi.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lakićeviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Grboviću.
Hvala vama.
Bio to Most u kome su naši sagovornici bili Pavle Grbović, predsjednik pokreta Slobodnih građana, i Mijat Lakićević, autor knjige Zoran Đinđić prosvetitelj. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!
Pre 20 godina ubijen je premijer Srbije Zoran Đinđić. Kao prvi premijer nakon rušenja autoritarnog režima Slobodana Miloševića pokušavao je da promeni Srbiju, da je modernizuje i okrene zapadu. Koliko je u tome uspeo, poslušajte u podcastu Radija Slobodna Evropa između redova koji je pripremila Ljudmila Cvetković.
Čitam u novinama, premijer kao ima problem, hiper je aktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ali... ali šta je naše merilo? Je li naše merilo puž, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga.
Ovako je govorio Zoran Đinđić. 20 godina nakon atentata ovako ga opisuju njegovi saradnici Srđa Popović, Ljiljana Lučić i Žarko Korać i novinar i publicista Momčilo Đorgović.
Pa Zoran je bio jedna energija.
Čovjek koji smatra da stalno treba da učite. Čovjek koji je hrabar, koji nije imao razumevanja ni strpljenja za prazne razgovore.
On je bio moderan političar i kao da je slutio svoju sudbinu strašnoj žuri.
Ja njegov u sećanju imam šeretski nasmejanog vragova, što je toga što je bio pametan, onda brz na mišljenju. I on je umeo da neko dugme u tebi pritisne, da ti hoćeš više, da ti hoćeš da radiš, da ti hoćeš da naučiš, da ti nastaviš da vibriraš kad on napusti prostoriju.
Prisjeća se Srđa Popović gostujući predavač na Univerzitetu Koloradu u Sjedinjenim Državama, koji je bio savjetnik za životnu sredinu premijera Zorana Đinđića. Iako je Đinđić imao, kako kaže, i harizmu i viziju, njega je najviše impresionirala upravo Đinđićeva sposobnost da motiviše ljude.
I mislim da je ta mogućnost da ljude motiviše i ta mogućnost da ljude natera ili inicira ili inspiriše da daju ono najbolje od sebe, bila je jedna jedinstvena karakteristika Zorana Đinđića. Ja nisam jako puno ljudi sreo koji imaju toliku mogućnost da nekog motivišu. Mislim da je taj motivatorski element bio sjajan. Zoran je video potencijal u ljudima i Zoran je video vrednost u tome da taj potencijal probudi i da onda ljudi daju najbolje od sebe. I stvaranje investitora u pokret, stvaranje investitora u politički program, stvaranje investitora u promenu je nešto čemu sam ja posle posvetio dobar deo svog odraslog života, i prepoznavanje talenta i snabdevanje tog talenta nekim veštinama koje su ti u životu potrebne da bi uspeo, čine ono što je u stvari uspešan učitelj.
A kako je Đinđić postao tako dobar učitelj i kakav je bio kao đak i student? Ljiljana Lučić, koja je sa njim krajem 60-ih išla u 9. Beogradsku gimnaziju, seća se da je čim je stigao u tu školu ostavio utisak svojom originalnošću.
Nije generacija ispred mene, jednu generaciju je stariji, ali smo u školi vrlo brzo saznali kad je on iz Travnika došao i kad su se njegovi roditelji on preselili u Beograd, i kad je došao u 9. gimnaziju, po vrlo originalnom ponašanju i već je čuvena ta anegdota šta se desilo na čašcu filozofije. Vođena je rasprava o tome da li oni koji pobeđuju i oni koji kad pobede treba i da upravljaju zemljom. A Zoran se javio za reč i rekao, čekajte, pa guske su gakanjem spasile Rim, da li to znači da su guske trebale da vladaju Rimom? Normalno da takva stvar odmah odjekne u školi.
Slična sećanja na Đinđića iz studentskih dana ima Žarko Korać. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu Đinđić je studirao filozofiju, a Korać psihologiju.
Među nama je razlika 4 godine. Znači, ja kad sam završavao fakultet, on ga je upisivo. mi smo se nalazili svi u dvorištu Filozofskog fakulteta. Ja sam tu njega upoznao, on je bio ovako, imao je repić konjski, imao je i minjušicu, bio je jako živ. On je bio, da kažem, u ranoj mladosti iz tih razgovora imao sam utisak dosta levo orijentisan, ali ne u smislu, on nikad nije bio član Saveza komunista. Ne, bio je ovako malo, ako mogu kažem, tako imao sam utisak poluanarhistički. Ali on je više volao da provocira, to je bilo njegovom, ali ne na jedan zao način, na jedan, kako bih rekao, akademski način. On je volao da podstakne, kao da upali neku malu vatricu i onda da krene jedna rasprava, on je u tome uživo, bio je zanimljiv. On je kasnije naravno promenio svoja politička ubeđenja.
No za Đinđićev način promatranja stvarnosti kao da nije bilo razumevanja ni u njegovom studentskom ni kasnije u političkom životu.
Ali je svakako bio jedna nova zvezda na toj mapi naše filozofske scene, pre svega svojom originalnošću i jednim kritičkim preispitivanjem nekih filozofskih teorija koje su tada bile aktuelne i kojima se filozofska javnost bavila. Njegova kritika je bila često jako oštra i nije uvijek nailazio na razumevanje.
Đinđić je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1974. a doktorirao 1979. u Nemačkoj na Univerzitetu Konstanc.
Njegovi 5 tomova sabranih radova koje je izdao fond dr. Zoran Đinđić i Narodna biblioteka Srbije, prve 3 su samo filozofske njegove studije. To je jako veliki opus za čovjeka koji se tako kratko bavio filozofijom. Tu ima zaista vrednih, njegov magisterski rad, doktorat, tu ima zaista vrednih radova. Ali znam da sam se iznenadio da pored filozofije, on je jako mnogo čitao iz naše političke istorije Srbije.
Kako je jedan tako uspešan filozof, ipak filozofiju krajem 80. i početkom 90. godina zamenio političkim životom.
Njemu je bilo jasno da padom Berlinskog zida da se čitava evropska politika menja, znate, da su to tektonski poremećaj i da Srbija ne može da ostane na začelju tih promjena.
Kaže Ljiljana Lučić.
Jedan od uslova, jel da se te promjene osete i u jugoslovenskom, odnosno srpskom društvu, je bilo i da se počne sa uspostavljanjem nekih elementarnih postulata demokratskog društva, a to je višepartijnost, jel da?
Novinar i publicista Momčilo Đorgović uzroke Đinđićevog političkog angažovanja vidi u nacionalističkoj politici dugogodišnjeg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića i ratu koji se početkom 90. rasplamsa u bivšim jugoslovenskim republikama, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Nikada nisam imao utisak da je on zagriženi političar. Njega je i tih 80-ih, krajem 80-ih godina, kada se on iz Nemačke vraća u Srbiju, u Beograd, više zanimao biznis. On je više razmišljao o biznisu. I da nije počeo taj rat, da nije počelo to sa Miloševićem, sve što je počelo, ja mislim da se on politički ne bi ni angažovao.
U takvim okolnostima Đinđić učestvuje u osnivanju opozicione demokratske stranke, u kojoj je u septembru 1990. izabran za predsjednika izvršnog odbora, a u januaru 1994. za predsjednika stranke. Srbija se početkom 90. suočila sa međunarodnom izolacijom i sankcijama zbog uloge u ratovima. Građani Srbije živeli su u nemaštini prouzrokovanoj hiperinflacijom.
Ako narod želi spas i Evropu i modernu Srbiju, mi smo tu. Ako želi propast, ima kod koga će naći propast. Mi nećemo biti nadrilekari. Nećemo nuditi zašećerenu vodicu umjesto leka. Mi nudimo operaciju za Srbiju. Srbija je bolesna i mora da se operiše. Mi smo hirurg.
Tako je Đinđić govorio na jednoj od stranačkih skupština. Ljiljana Lučić, koja se stranci priključila 1992. prisjeća se Đinđićevog tadašnjeg angažmana.
Ogromnu energiju i vreme je posvetio izgradnji Demokratske stranke, dakle osnivanju opštinskih odbora, animiranju opšte ljudi da se priključe našem programu, našoj politici i stranačkoj organizaciji, a s druge strane je bio angažovan i na definisanju toga šta treba da bude politika Demokratske stranke.
Srđa Popović je aktivizam u DS-u započeo, kako kaže, kao klinac, lepljenjem plakata u jednoj od izbornih kampanja 92. Tada je upoznao Zorana Đinđića.
Zoran Đinđić je bio čovek koji je gledao mlade ljude i verovatno je negde provalio koliko je važno da za jednu tada još malu elitističku stranku, što je Demokratska stranka 92. bila, bitno da ima neke urbane klince. Mi smo kao ekipa od jedno 15-ak momaka i devojaka relativno brzo došli od toga da budemo ulepljeni i trčimo noću i sklanjamo se od policije i SPS-ovca koji cepaju te plakate do kampanje pošteno, kad smo svi bili angažovani u obilasku Srbije, mobilizacije opštinskih odbora. Neki od nas su čak bili na listama za poslanike.
Ljiljana Lučić svedočila je događajima koje naziva presudnim predemokratskih promjena 2000. i smene Miloševićevog režima.
Jedan od tih trenutaka je svakako bilo izbori 93. godine, toj kampanji koja je poznata kao kampanja pod sloganom Pošteno, da je prvi put neko od opozicionih lidera toliko bio na terenu, sa toliko ljudi kontaktirao. Tad se desio taj prvi veliki uspjeh Demokratske stranke, napravljen je poslanički klub od 29 poslanika. Sljedeći veliki korak je bilo 96. godina, koalicija Zajedno, lokalni izbori. Ja mislim da je to najznačajniji trenutak, jer su ta pobjeda, to učešće na lokalnim izborima, potom učešće u lokalnoj vlasti, bila ta baza od koje ste krenuli onda u ozbiljnije organizovanje i pokušaj, jel da se režim Slobodana Miloševića pobedi.
Opozicija je na lokalnim izborima 96. osvojila vlast u Beogradu i u nekoliko većih gradova u Srbiji. I to je bio prvi poraz Slobodana Miloševića. Pošto je vlast pokušala da prekroji te izborne rezultate, masovni građanski protesti trajali su skoro 3 meseca.
Mi nazad ne možemo, samo napred. Srbija može napred, Srbija mora napred.
Poručivo je Zoran Đinđić sa jednog od protesta opozicije 96. godine. Đinđić je nakon tih izbora kratko vreme bio i gradonačelnik Beograda od februara do septembra 97. Smenjen je u septembru 97. glasovima odbornika Srpskog pokreta obnove Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke. 3 godine kasnije, u septembru 2000. Milošević gubi izbore. Odbija da priznate rezultate, pa građani 5. oktobra na poziv opozicije izlaze na masovne demonstracije. Toga dana Milošević se konačno povlači.
Nas ima pravo da kaže, ja sam slobodan čovjek!
Bila je Đinđićeva poruka u noći 5. oktobra. Na izborima 2000. za predsjednika SR Jugoslavije protiv kandidat Miloševiću ispred demokratske opozicije Srbije bio je Vojislav Koštunica. Nakon pobjede DOS-a na republičkim parlamentarnim izborima u decembru 2000. Zoran Đinđić je mjesec dana kasnije izabran za premijera Srbije. Tada je bivšoj vlasti koja je prešla u opozicione klupe u parlamentu poručio:
od ekonomije do Kosova nijedan problem nije rešen u ovoj zemlji. Tu smo da probamo da ih rešimo, ali ne na način koji vi predlažete, jer ako budemo radili onako kako vi predlažete, završit ćemo tamo gdje ste vi završili, a to je u porazima. Od ekonomije do Kosova sve sami porazi.
Vlada Zorana Đinđića započela je socijalne i ekonomske reforme. U to vreme Srbija je počela da vraća međunarodni ugled i uspostavljene su dobre veze sa zapadnim zemljama, uključujući i Sjedinjene Države i Nemačku. A ono što je zatečeno je razorena zemlja nakon godina sukoba, od kojih je posljednji bio 1999. kada je NATO alijansa bombardovala tadašnju SR Jugoslaviju zbog zločina srpske policije i vojske nad albanskim stanovništvom na Kosovu.
On je
hteo jedan temeljan raskid sa prošlošću.
Žarko Koreć, koji je bio potpredsednik u vladi Zorana Đinđića, kaže da je Đinđić žurio da uđe u potpuni proces transformacije Srbije.
Meni se stalno kroz glavu, još uvijek te rečenice njegove čujem, ti neči neki razgovori na brzinu, kako je rekao, mnogi su pokušali da promene, modernizuju Srbiju, čine modernom evropskom državom, ali kaže ja ću uspjeti. I to ga je vodilo, to je njegova ideja vodilja, da Srbija može da bude jedna moderna, proevropska država, a ne da stalno bude u tim svojim fantazmagorijama, znači stalno u ratovima za granice, a ni u jednom trenutku ne postoji pitanje kakav je stvarni kvalitet života unutar te zemlje i koliko je ona kompatibilna sa onim što je današnja Evropa.
Ono što mene pomalo pogađa i boli je što ne osjećam u našem društvu svest o tome. Što ne osjećam svest o vanrednosti situacije. Što ne osjećam jedan pozitivan naboj gde ljudi kažu istorijska je šansa, možemo da uspemo, imamo veliki rizik da ne uspemo, moramo da svu energiju uložimo, ne pitam kolika mi je plata, ne pitam da li ću da spavam, ne pitam da li ću tri puta dnevno da jedem ako imam 30 godina, mogu da radim 14 sati, mogu da spavam 4 sata i mogu 2 godine da poklonim svojoj zemlji. Nema toga u dovoljnoj meri.
Ono što je za druge bio problem, za Zorana Đinđića je bio izazov. Tako Srđa Popović opisuje nekadašnjeg premijera i lidera Demokratske stranke.
On je umeo da shvati da je put do uspeha put malih pobeda. I to je možda najbolje definisano u toj nekoj rečenici. Mi naravno hoćemo da uvedemo Srbiju u Evropsku uniju, ali prvo moramo da naučimo Srbe da bacaju đubre u kantu. Pa onda kad naučimo Srbe da bacaju đubre u kantu, onda će možda bude tri kante, pa ćemo jedno stavljamo papir u drugo staklo, u treće ovo obično đubre i tako korak po korak. Ali ono što je bitno u tome je da ti pogledaš iza sebe i da kažeš, ej, ali već sam napravio pet koraka, jer Srbima nedostaje ta motivacija i ta vera da je promena u stvari maraton. Mi smo jako dobri sprinteri i on je razumeo koliko je maratonski i ponekad sizifovski posao menjati Srbiju.
Ja poštujem jednu izreku jednog starog indijanskog mudraca iz 19. veka koji je rekao: ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo. Znači, to znači, ako moraš da rešiš neki problem, odmah mu priđi. Nemoj da čekaš da on dođe do tebe. Nemoj da čekaš da ga rešavaš pod pritiskom. Ako imaš nekoliko problema, prvo počni da rešavaš onaj najteži. Kaži ljudima istinu.
Vrlo je dobro razumeo parazitsku i koruptivnu prirodu državne vlasti koju je nasledio od Miloševića. Ali to je auto koje je imao da vozi. I to, on je razumeo činjenicu da je taj auto nekakav Fića iz 70. godina, a ne baš sasvim ono Volvo iz 99. I negde u tom shvatanju on je pre svega pokušavao da provetri taj državni aparat i da se odupre toj dubokoj inerciji državne uprave koja zapravo mrzi promene.
Ipak, novinar i publicista Momčilo Đorgović ocenjuje da je tokom Đinđićevog mandata bilo dosta i, kako ih naziva, lutanja.
Ako pričamo o reformama i promene u Srbiji, on je sam nije znao u tom haosu, pogotovo posle 5. oktobra koji je nastao, kuda bi i šta bi radio. Znači, ta politika nije imala neko ideološko, nečvrstu formu, ona je bila antikomunistička, bila je prograđanska, to se znalo da mi hoćemo kapitalizam, ali kako to sve treba srediti, više se lutalo nego što se znalo kojim putem treba pouzdano da se ide i pritom treba reći da to nije bila odgovornost i krivica Đinđića. Mislim, to je društvo se tu zateklo i stvarno je bilo teško se tu snaći i orijentisati.
Ko vama daje pravo da vi budete umorni u ime ovoga naroda? Ako ste umorni, idite pa stavajte, bre! Dakle, ako ne bude izglasano ovo, šta će biti sa? Ništa. Još godinu dana ćete stavati, pa još 10 godina, pa još 100 godina. Kao krvna ružica koja čeka svoga princa da je probudi. Prošle su bajke, ovo je realan život. Preuzmite na sebe odgovornost kao realni političari u realnoj zemlji ili, brate, sklonite se sa političke scene, pa idite pa spavajte u nekoj bajci.
Ovo je Đinđićevo obraćanje poslanicima u parlamentu 2 meseca pre nego što će biti ubijen.
On je bio jako vredan. Nije volao da gubi vreme. Ima neku veliku ovako svesku i onda je imao da zadatak i zove posle da pita si uradio, nisi uradio. Znači, volao je oko sebe ljude koji su vredni i ume je da razlikuje bitno od nebitnog. On je uvijek bio koncentrisan na bitne stvari.
Prisjeća se Žarko Korać.
Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci da spavate. Spavate 5-6 sati. Šta više treba da spavate? Spavat ćete kad budete u penziji. Penzioneri mogu da spavaju. Ako niste u penziji, nemojte da spavate. Ja sam došao danas, jutros, ne znam, 10 sati ili kad sam pred fabriku kablova Jagodinu i vidio sam jedan lep sat, divan jedan sat na ulazu, koji ne radi. Ja sam teo se vratim. Rekao sam, okej, imate problema sa tehnologijom, imate problema sa sirovinom, imate problema sa obrtnim kapitalom, ali koji je problem da ovaj sat radi? Jer to problem. I to je ono što sam... To je ono što sam htio da vam kažem. Dajte da uradimo ono što možemo da uradimo.
Meni je bilo nevjerojatan otpor prema njemu. On nije imao veliku podršku, a želeo je zaista temeljno da promeni Srbiju. I to su bile 2 koncepcije. Nije to bio personalni sukob, kako se to banalno prikazuje, Đinđić protiv Koštunice. Ne.
Tako političku klimu na početku 2000-ih vidi Žarko Korać. U šarenolikoj koaliciji koja je došla na vlast, okosnicu je pored Đinđićevog DS-a činila i Demokratska stranka Srbije, na čijem je čelu bio tadašnji predsjednik SR Jugoslavije Vojislav Koštunica.
To je bila politika diskontinuiteta i politika kontinuiteta. I Koštunica bio nosioc politike kontinuiteta, a Zoran Đinđić je bio za potpuni raskid sa drugu politiku, potpuno okretanje, potpuno zapadno.
Ja sam 6. oktobra bio za to da se otpuste sve sudije, da se otpuste svi novinari RTS-a, da se otpuste svi iz policije. I da se 7. oktobra raspiše konkurs, nije tajna da ja nisam bio u većini. I nije tajna da sam ja retko kad u ovoj zemlji bio u većini. Znači, da sam ja 5. ili 6. oktobra rekao u redu, radit ćemo ono što hoće većina. To je, dame i gospodo, bio legalizam. Većina je htela legalizam. Legalizam zna se šta znači. To znači zakoni i ustav Slobodana Miloševića da se striktno primenjuju i to da ih primenjuju ljudi Slobodana Miloševića. Sve drugo je nelegalizam. Ja sam rekao u redu, ajde negde između ćemo. Malo ćemo da ga pošaljemo u Hag, malo ćemo da poštujemo njegove zakone i da bude 1-1. Ali to većina ljudi nije podržavala.
A šta je to po vašoj oceni što je on nešto što je uradio, a što je bilo najhrabrije s njegove strane?
Pa sigurno izručenje Miloševiću. Kako bih rekao, hrabra odluka. On je rekao to mora da se uradi. On je svakako imao pricak oko toga.
Odgovara Žarko Korać.
A kad pažljivo pogledate, on je u stvari donosio odluke koje nijedan od današnjih političara uopšte nije u stanju. Evo, cela zemlja drhti šta će se doneti oko Kosova. On nije imao te probleme. On je vrlo jasne odluke donosio, jer je smatrao da bez tih odluka Srbija nema budućnosti.
Dan nakon što je vlada Srbije odobrila izručenje Haškom tribunalu bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića, 29. juna 2001. Zoran Đinđić izjavio za Radio Slobodna Evropa.
Alternativa je bila pred nama, ili će srpska vlada podneti ostavku u slučaju da prihvatimo odlaganje odluke o saradnji sa Hagom na neodređeno vreme i time, znači, miniramo i Dunavsko-tursku konferenciju i sve druge pregovore sa međunarodnim finansijskim organizacijama i vratimo se u izolaciju, ili ćemo kao srpska vlada preuzeti odgovornost na sebe i uraditi ono što smatramo da je ispravno za zemlju. Treće mogućnosti nije bilo.
Zoran Đinđić je zaustavljen snajperskim hicem na ulazu u zgradu vlade Srbije 12. marta 2003. Za ubistvo premijera optuženi su i osuđeni pripadnici rasformirane jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije i Zemunskog kriminalnog klana. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića, međutim, još nije otkrivena.
Oni koji su odlučili da Zorana Đinđića ubiju, tačno su znali šta rade i da će jednim metkom da zaustave promene u Srbiji.
Kaže Momčilo Đorgović, novinar i publicista.
Trebalo ga je ubiti pa da bi on uspeo i da bi postao taj putokaz i dokaz da smo mi imali nekoga ko je mogao nešto da uradi i da nam bude bolje nego što nam je sada. Ali ja mislim da je i preživao, ne bi mogao ništa da uradi. Taj otpor je toliko jak da teško da bi on mogao nešto da promeni. Možda bi usmerio društvo u nekom drugom pravcu, ali to ne bi zavisilo samo od njega, niti od političke konfiguracije situacije u Srbiji. To bi zavisilo od spoljnog faktora.
Đorgović, koji je bio Đinđićev prijatelj, smatra da se on i 90-ih, a pogotovo posle rušenja Miloševića, nalazio na brisanom prostoru. Zašto je on bio prihvaćen tek nakon smrti?
Pa ja mislim da on nije prihvaćen. Još uvijek o njemu se priča, ali to ne znači da je prihvaćen. Ima tu nekih grupa, ima intelektualaca koji ga pominju. Tu se izgrađuje sada naknadno jedna mitologija, njegov kult, ali prosto kao da se traži neki Isus, jel, čovjek žrtva, ali koji će da legitimiše neke njihove političke napore, javne nastupe i da ih afirmiše. Ja mislim da on nije prihvaćen, on je na jednom potpuno drugom prosvetiteljskom platnu u Srbiji ili u političkoj kulturnoj situaciji Srbije. On je jedan od malo obrazovanih ljudi, on je bio prosvećen čovjek, ne želeo je da Srbija krene evropskim putem i to nije bilo i 90. godina, a i kad je on ubijen, popularno u Srbiji.
Zoran Đinđić je bio na čelu vlade Srbije tek 2 godine i 2 meseca. Šta je Srbija izgubila njegovim ubistvom?
Srbija je izgubila zamajac u tranziciji i mislim da je to ono što je suštinska stvar. Srbija od jedne situacije u kojoj je imala čovjeka koji je stvarno hteo nešto da menja i da okrene Srbiju nekim tradicionalnim vrednostima modernog sveta, se vratila u neki svet uljuljkivanja i bavljenja i preispitivanja prošlosti. Ono što mi uvek možemo da pronađemo, to je da se setimo toga da je on, za razliku od mnogih ljudi koji to citiraju, to nije baš sasvim ispravan citat, ono, Kosovo je najskuplja srpska reč. Zoran je mislio da je aktivizam najskuplja srpska reč i mnogo puta je to izgovorio i mnogo nas je to čulo. Zašto? Zato što aktivizam, preduzetništvo, želja da se nešto promeni, vera u sebe, dovodi do toga da se ti promeniš, pa da se onda nešto oko tebe promeni, pa da se tvoj život promeni, pa da se onda možda tvoj komšiluk promeni i da se na kraju tvoja zemlja promeni. To je jedna stvar koja ne može da se ubije metkom. Znači, ili je imaš, ili je nemaš, ili možeš da je pronađeš i može uvek ponovo da se pronađe i u nekoj novoj generaciji klinaca. Na drugom polu toga nalazi se mit, nalazi se to uljuljkivanje u činjenicu da ti ne možeš ništa da promeniš.
Američki nedeljnik Time je Zorana Đinđića u septembru 1999. uvrstio među 14 vodećih evropskih političara trećeg milenijuma. Dobitnik je i ugledne nemačke nagrade Bambi za 2000. U oblasti politike.
Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam namjeru da još živim u budućnosti.
Slušali ste podcast Između redova. U ovom podcastu korišćeni su tonski inserti Đinđićevih govora iz filma Aleksandra Mandića Ako Srbija stane i sa sajta virtualnog muzeja Zoran Đinđić. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja.